нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі.
Шукай правди разом з нами. Радіо Марія.
Дорогі друзі, ми повертаємося знову до нашої студії, де проходять реколекції з братом Петром Куркевичем. Другий день і на часі конференція, друга частина нашого сьогоднішнього молитовного катехетичного вечора. І сьогодні ми зупинимося на постаті сина, старшого сина, отже, притча про блудного сина. Передаємо брату Петру знову ж таке слово. Будь ласка, отже, вводьте в нас в курс справи, про що сьогодні піде мова.
Так, ми з Господом зустрілися, перебуваємо разом з ним в цій зустрічі. Жарти на бік, я хіба не зможу, але ви хоча б. Ну і будемо слухати Господа про милосердя Боже, як сам Господь бачить, не як Папа Франциск бачить, бо це може бути трошки таке папське, чи францискańskie, чи єзуїцьке, але як сам Господь Бог бачить. Ми вчора говорили про першу половину притчі про батька блудного і старшого сина, а сьогодні Бог дає нам можливість аналізувати другу цю частину. Тож буду читати Євангелія від Луки, 15 розділ, з 25 вірша. Лука, 15, 25 і до кінця розділу глави. А старший його син був у полі, коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що воно таке було б. Той же сказав йому: «Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим, здоровим». Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити. А той озвався до батька: «Ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля». Батько ж сказав до нього: «Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». Так, шановні Państwo, я взагалі, знаєте, якщо так не вникав глибіше в цю притчу, то я навіть її вознелюбив. Вознелюбив я цю притчу. Стала мені так скучною, поки не почав мене Дух Святий вести в глибину цій притчі. А це розпочалося десь 3 або 5 років тому назад, коли я на школі, на філії школи в Ризі, Рига, в Латві, проповідував власне цю притчу і раптом проникнула мене, наче стріла, думка, світло, промінь. Я помітив щось, чого, можливо, ніхто в світі ще не помітив, ані святий Августин, ані Амврозій, ані Теодор Студит, ані ніхто з отців церкви. Тільки я, Петро Куркевич, по Божій милості. Ну, можливо, що є як завжди, що я собі думаю, що я першим, а потім читав якусь книжку і виявляється, що вже 15 століть раніше якийсь там нікому не потрібний нетрібник докладно це саме думав. Ну, надіюся, що такого розчарування Господи рабові своєму не подаш. І що я такого, знаєте, відкрив? Перший в церкві. За 20 століть я відкрив, що милосердний батько ні слова не каже до блудного сина. І Оля вчора поставила це питання, і вона є другою в історії церкви, але після мене. Тепер я не проти, щоб деяким ти, Господи, давав ці натхнення, бо найважливіше вже сталося. В Ризі, десь 5 років тому назад. Але коли мене це пронзило, проникнуло мене це, я почав до цієї притчі раз по раз вертатися і почав рознюхувати, бридке слово, копати почав, похилятися над нею. І слухайте, я тепер рахую, що це є найгеніальніша притча Господа. Цікава річ, скільки років він її будував на своїх медитаціях. Неможливо сказати таку притчу просто на ходу, з бедра. Це показник років медитації, спокійного внутрішнього життя. Але не тільки медитації, це показник до якої любові, до якої духовності дійшов сам Господь як людина. Під оком Марії, під оком Йосифа, в повноті Ducha Świętego, ale jaki szanował dynamiku zrostania ludzkiego, dytiaczego, junaczego, chłopiaczego, jeszcze przed tym, człowieczego. Do jakiej wrażliwości, do jakiej tonkosti duszy dojszł Gospodź. I do jakiego syntezu wszelkich czesnot. Tomu chcę wam zajawić, że to nie do końca jest prycia pro miłosernego batka, ale także pro sprawiedliwego. В якомусь аспекті навіть це не є притча перед усім про милосердного батька, але про справедливого, власне. Попробую це доказати. Було також вчора ще питання, чи батько точно не занедбав чогось в процесі педагогічному, що таких бешкетників виховав. Я, правда, вчора сказав, що це не є алегорія, тільки притча, яка алегоризуюча притча, тобто притча, яка йде в напрямку алегорії, але все ж таки це є притча. Тобто не всі моменти в притчі є важливі. І притча не має амбіції, щоб кожна деталь була духовно важлива і означала щось. Тим не менш, якщо вже навіть робити з цього алегорію, то можна тут захистити батька. Ми не знаємо, що він робив раніше. Але що ми бачимо? Ми бачимо з першого вірша, що батько має маєток. І цим маєтком є його сини. Він мав Як чоловік мав двох синів, оце все його серце, це зіниця права, зіниця ліва його ока. Немає нічого, крім цих синів. Тобто, чи він їх любив безмежно? Чи любив більш, ніж себе? Так, ми це вчора доказали, що Бог є власне такий, що готовий піти на смітник. Бо як один син візьме все, і другий візьме все, то йому вже батькові не залишиться нічого. Ми вчора сказали, що він готовий був піти на смітник. Ми також сказали, що батько не роздав їм, тільки назначив, котра частина кого. Але пасивність цього маневру показує, що він не хотів допомагати їм згрішити. Не зробив ніякого руху, щоб наче то погодитися на гріх, наче то спровокувати їх навіть. Ні. Той хотів, щоб батько йому дав, але батько йому не дав. Батько тільки показав йому, котра частина його. А син потоптав всякі правила і хамсько взяв свою частину, а батько мовчав. Батько мовчав і дозволяв. Тобто показана є ця вільність, котру ми отримали від Бога. А ця вільність є Богові потрібна більш ніж будь-що. Тому Бог є сторонником гріха під умовою, що цей гріх допоможе людині на кінець поняти, що без Бога ні до порога. То грішить, шановні Państwo, але під одною умовою, каже Бог, надіюся, що якщо благодать вас не навчила, що без Бога ні до порога, якщо ви не вміли прийняти благодаті, якщо ви не живете таким життям внутрішнім, щоб поняти, що благодать говорить до вас, ну то добре, то грішіть, будь ласка. Кажу це, говорить Господь, кажу це з надією, що якщо благодаті не використали, то нехай вас використає гріх ваш і доведе вас під плінтус, на дно, під міст. І тоді, як кончі алкоголіки, проститутки, хами, боєхузи, зрадники, ліниві, безшкетники, на кінець цей гріх, його динаміка, його логіка доведе вас до на дно. І тоді зрозумієте, чого не могли поняти, коли говорила вам це благодать. Благодать через бабушку вашу в дитинстві, благодать через сумління, благодать через зворушення, іноді, які ви переживали. Чи благодать просто, звичайна благодать, яка лине зі Слова Божого, з храму, чи з добрих педагогів. Окей, і тоді, коли зрозумієте, то вернетеся, і тоді, коли вернетеся, каже Бог, то ця ваша вільність, ця ваша воля, котра вже хоче Бога, розпочинає процес обоження. Розпочинає процес обоження. І ось це, для цього процесу, вчинити вас богами, мені ви потрібні як вільні, а не як песики, які діють в рамках, може спонтанно, може іноді навіть якось раціонально по собачому, але все рівно діють в рамках назначених інстинктами. Тобто все рівно в цих рамках вони наче роботи. Поза рамки інстинктів неспроможні вийти. І власне тому отець дозволяє молодшому відійти, і власне тому отець не розмовляє зі старшим, хоча бачить, як старший погружається в гріх. Бо не хоче через надмірні розмови, надмірну опіку, не хоче через надмірність цих своїх порад, надмірність педагогіки, не хоче забирати ці вільності. А що батько завжди був корект, був в порядку по відношенню до синів, то притча показує це, хоча не безпосередньо. Наприклад, подивитися на їх розмови, а радше не стачу розмов. Що, наприклад, говорить молодший? Коли зустрічаємося з цією сім'єю, ми чуємо, що молодші думають тільки про одне – як втікти з хати, як забрати своє майно, як веселитися з друзями, думає про друзів. Наприкінці притчі чуємо, що говорить старший. Старший говорить такі слова, що краще, щоб не говорив нічого. По цьому, що він робить батькові генеральну сповідь самої своїй молодості, видно, що він хіба ніколи батькові цих слів не казав. Так що це перша їх серйозна, адекватна, то хоча б компатибільна між ними зустріч. А що говорить отець на фоні цих двох синів? На фоні цих двох синів, котрі на початку притчі говорять дурно, і батька взагалі не враховують в свій горизонт щастя. І наприкінці цій притчі вустами старшого сина так само говорять дурно, і батька не включають в горизонт свого щастя. No to, a młodszy rozpocznie tylko jakoś більш-менш говорити do батька, коли покається, і тоді його розмова стає не тільки компатибільною, але і адекватною, бо він вже враховує батька, хоча raczej ні, враховує батька як спонсора, як доброчинця свого, але батько його поверне до його синіства і таким чином син молодший дойде до батька. А старший невідомо. Але подивіться на фоні цих двох синів, які так кажуть на початку і на кінці. Подивіться на батька. Коли цей прийшов і несе свою маячню, цей молодший, то батько розділяє маєток. Не противиться. Батько є адекватний, почув його. Не треба його гвалтувати, батька. Не треба кричати, не треба сваритися з батьком. Він розділяє. Робить це, але не дає, щоб не провокувати сина відійти з дому. Але коли син вже бере, батько дозволяє йому взяти. Чи не є тут батько адекватний? Бо знає, що син на його персвазі, на його поради буде і прохання буде глухий. То батько також має свій характер тут. Він не напрошується, ані не пустословить. Якщо знаєш, що ця розмова не має смислу, то навіщо ця розмова? Тому і він мовчить і дозволяє відійти. Є в цьому якась така емпатія, але також зрозуміння сина, в якої він є кондиції, духовної, психологічної кондиції. І знає, що син є недоступний для нього, тому і батько мовчить. А всередині притчі подивиться, як батько чекає і виглядує сина. А потім як біжить, як кидається йому на шию, як цілує і як обдаровує його сандалами з рабства піднімаючи, шатою з нечистоти піднімаючи, перстенем назад в синіство вводячи. І потім як бенкетують і найкращого телля він вбиває. Подивіться наприкінці цій притчі, як батько розмовляє, як він запрошує старшого сина свого, як принизується, цей не хотів увійти, но то батько вийшов. То це є приниження в патріархальному світі. Султан має вийти з палацу, бо хтось не хоче зайти на аудієнцію? Розшматкував би такого. А тут батько, котрий є, як султан, навіть більш, бо це є Бог, ти не хочеш прийти до храму, но то я вийду з храму. Вийду з табернакулум, вийду з кивота, вийду, залишу храм, залишу мою парафію і підійду до забора. І знаєте, де є Бог більш ніж в кивоті? На дзвінниці сидить. На дзвінниці сидить. Кава-кава. Знаю одну жінку, одну душу в Хмельницькому, котра сидить собі колись після обіду там десь там, чи там о годині п'ятої, в своїй квартирці, певно хрущовці, бо як була краща квартирка, то було б і дзвони були б і зовсім не потрібні. А так сиділа певно в тісній хрущовці і з допомогою хрущова трошки хіба їй було дискомфортно. Але цей хрущов став певно найбільшим її приятелем тоді, бо цей дискомфорт Basta допоміг їй почути через відкрите віконечко, ну бо якби не відкрила, то би удушилася там в цій хрущовці, а було літко чи весна. То без не відкриєш в хрущовці вікна, то певно удушиться. Так що хрущов допоміг. І почула кала-кала дзвони. Але не радіодзвони, як в Івано-Франківську існує таке, така радіопередача, чи взагалі радіодзвони називається така канторка радіова. Але вона почула справжні православні дзвони. Ну і вона пішла, чи католицькі, я не знаю навіть. І цей дзвін просто зворушив її. То знаєте, якщо тут написано, що Бог виходить, щоб... Бо є такі парафіяни, які з малку були в церкві, але потім обідалися на батюшку, чи на ксьондза, чи на отця, і перестали ходити. А Бог завжди їх бачив. Ось тут сидила ця пані, чи цей пан, в цьому, в цій лавці сидив. І парох бачив, і Бог бачив. Бог більш ніж парох, бо там парох, там, що там може парох побачити? А у греко-католиків і православних майже нічого не побачить, бо не туди обернений, куди треба. Ну і знаєте, і Бог бачив. А тут раптом панянка чи хлопчик перестав ходити. Бо що ж там, не що. 50 років ходив. І на старість розгнівався і перестав ходити. Знаю я такі душі. То як думаєте, де тоді Бог? Дарма його шукаєте в табернакулум, в дарохронительниці, в кивоті. Ну там є, понятно, що є. Але набагато більш він сидить на дзвінниці і дзвонить ці дзвони, і виглядає. І це так, власне, на краю території церковної, так, підійшов до забора. І балакає, і, в принципі, з будними балакає, виглядаючи, і цього небудного старшого також запрошую. Ну, давай, Степан, заходь в гості, чуй дзвони, дочувай. Тож я дзвоню для тебе. Не тільки паламар, не тільки дзвінник з Нотр-Дам. Ну і тут побачите, як він тут ходить біля цих синів. Тобто батько є показаний як той, хто напевно, точно добре виховував цих синів. Але так як вони тут недооцінювали його розмови на початку притчі і наприкінці хиба, все ж таки оптика закінчення притчі не дає нам впасти в радість і в ентузіазм, вона є незакінченою. Невідомо що, але поки що ми не бачимо, щоб старшого сина він якось відкрив, щоб підняв його з цієї його закритості, з цієї ізоляції. Але як батько се веде? Постійно, адекватно. Не знайдемо тут ніякого неадекватного руху батька. Тут є і емпатія, відкритість, доброзичливість, але також є асертивність. Тобто, коли не треба розмовляти, то не розмовляємо. І думаю, що на кінець Бог промовить найбільш, як тільки це буде можливо, але це залишимо на кінець тут нашого навчання. Виникає для мене таке питання, на котре я, до речі, не знаю толком відповідь. Може хтось з вас, шановні Państwo, в студії, або при радіоприймачах або радіоприйомниках. Чому тато, такий милосердний, добрий, не послав за старшим сином, щоб молодший вернувся, його брат, і що ми заколили годоване тилля, музиканти вже настроїли інструменти, і дівчата вже поприходили з села. І як забава, то забава. Чого він не послав за цим старшим сином? Може, власне, також докладно тому, чому не зупиняв молодшого? Що, не знаю. Бо, наприклад, якщо би цей... Це конфабулація буде, тобто тільки тут наші гіпотези. Ну, але притча так побудована, в принципі, що роздумуй собі, як хочеш. Це є запрошення до фантазії трошки. Тільки нехай, як мені милий Бог, нехай біблісти, в цьому числі також відомі біблісти, тут наші українські душпастери, не роблять такої конфабулації, що котра буде стояти в опозиції до тексту. Бо є такі біблісти і відомі проповідники, які собі викручують Біблії так руки, а Біблія не буде себе захищати, бо вона то буква і папірець. Можна робити конфабуляцію, уяву, але вона не може суперечити віршам, словам, а також цьому, що між віршами явно є. І коли вона не суперечить, то чому би ні? Тож і від Господа фантазію маємо. І тепер я собі так уявляю, що якщо бачу, що молодшого сина він не зупиняє, тільки мовчить, то може із цієї самої причини, щоб бути адекватним, щоб бути компатибільним, не запрошує старшого. Бо знаю, що і так не прийде. Ну, не знаю. Бо знає, що не дійде. Бо знає, що його не перелякає, тільки так собі може думає, що коли цей старший прийде, то може сам зайде все ж таки з цікавості. Коли, власне, я не буду його запрошувати. Значить, є якийсь конфлікт між батьком і сином. Є щось такого, що батько знає, що це так само, як я іноді, коли маю попросити когось з братів капуцинів, а я з ним є в конфлікті, то я краще тебе, світського, попрошу. Іди і собі це сама, чи сам вирішуй з настоятелем, бо краще тебе послухає, скоріш тебе послухає, ніж мене, свого співбрата. І так само батько собі може думає, що може як сам прийде, як його запрошу, то власне є більш мовірно, більш шанс, що увійде. Ну бо, наприклад, якщо цей старший син вже давно жив поза домом в своєму серці, емігрував внутрішньо в свою злість, в свій егоїзм, молодший емігрував поза домом назовню, так як ця вівця з тих притч, які попереджують нашу притчу, але цей старший емігрував і загубився вдома будучи, так як ця драхма, з другої притчі, яка випереджує цю нашу. І є також для неї найближчим від самого Господа, а не Куркєвича, коментаром. No і як він, батько, знав і був в конфлікті, то власне міг так думати. Тобто в цьому була якась така власне емпатія. Власне оптималізація рухів. Роблю, що можу. Найважливіше не зіпсути справи. Якась тонкість мені це. Бо якщо ця притча оповідає про Бога, то Ісус не хоче тут, щоб батько мав будь-яку ваду, злість, промах, недоробленість, недостаток якийсь, ваду, гріх. Батько тут є шляхетний, чистий, бо є образом Бога, є Богом. Тому, думаю, з цієї манери батька, коли відпускає молодшого, і коли не запрошує, не тягне, тобто не тягне назад молодшого, і не тягне до дому старшого, що коли хтось хоче грішити, то треба йому дозволити. Пам'ятаю, одна монашка, така досить відома в Польщі, яка займається проститутками, Маргарита Балкан, чи якось так, Баухан. Сестра Маргарита Баухан в студії в телебаченню польському говорила про свій душпастерський метод. І каже, коли я розмовляю з проституткою, то я їй пропоную, щоб... Я їй пропоную навернення, але я не хочу їй навернути. Тому що я, хто я така? Я не знаю, що для цієї душі краще, щоб сьогодні навернулася, але не до кінця зрозумівши, хто вона і хто є Бог. Чи може краще, хай ще опускається на дно? І може навіть сам Бог хоче, що вона, ну хоче, не хоче, дозволяє. Але і таким чином якось там хоче, не в прямому смислі цього слова, що вона опускалася на дно, щоб далі вона грішила собі, бо тоді, через декілька років, вона краще зрозуміє, хто вона, що є гріх, що це таке, що це за ігрушка. І що це таке Бог? І тоді вона навернеться насправді. І вона каже, ця сестра, я тому дуже ненаполегливо пропоную це навернення. Може так, може це твій час, може не твій. Бог тя знає. Нехай Бог тебе веде. Якщо твій, навертайся. Якщо ще не твій, гріши. Цікаве душпастерство. І якось мене так... Я не маю, шановні панці, до кінця це в голові упорядковане. Треба подумати. Але скоріш за все даю 60-70%, що це добрий метод. Що власне цей метод, це є також милосердя Бога. Дозволяє відійти і не тягне до хати силою. І дозволяє піти до пекла. Хочеш до пекла? Будь ласка. І що це є також милосердя Бога, що не викручує нам рук і що дозволяє грішити. Нехай живе Бог, слава Богові, котрий дозволяє нам грішити. Хтось мені сказав, що він не запросив, бо так зрадив цим молодшим, що забув про старшого. Ну, така конфабулація може би підходила, в принципі, до віршів цій притчі, цього, що між віршами цій притчі, але не підходить до інших текстів, які стосуються Бога, наприклад, текстів з Ісаї, в котрих говориться, хоча б батько і мати про мене забули, Господь не забуде. Чи може мати забути про свого сина, первородного свого лона, але навіть якщо б це було можливе, ця неможливість стала реальністю, то я не забуду про тебе. Ну і інші такі тексти. Пагорби, скоріш за все, перекинуться в море, хоча не стане такого віруючого православного протестанта, греко- і римокатолика. Не стане, пагорби собі будуть стояти спокійно. Але навіть якщо б пагорби, якщо б знайшлася людина з такою вірою, що пагорбами би перекидала, ну то навіть якщо б пагорби перекинулися на інші місця, моя любов, значить також увага і пам'ять від тебе не відступить. Так що ось така конфабулація, бачимо вже, ну Ісус не мав бажання давати нам дозволу на таку конфабулацію, тому що вона не сходиться з усією мозаїкою Отця, до котрої він додає останній, найкращий, центральний в ядрі, в стержні елемент. І вся мозаїка тоді закінчується власне цій притчою. Вся мозаїка Отця з Біблії закінчується, скажімо, цій притчою. Це є центральний елемент цієї мозаїки. Так що не міг забути. Він пам'ятає і про одного, і про другого. Але, власне, веде себе дуже ніжньо і дозволяє, що все йшло в ритмі, в яких хочуть сини. Яка честь для людини, яка пошана. Пам'ятаю такого пастора, мого друга, який погано скінчив взагалі, тепер вже не пастор, згрішив там, розколов собі сім'ю, викинувся поза... Ну, тепер вертається до Бога. Ну, але пам'ятаю його... І колись в розмові з ним я почув, що він щовечір ангажує своїх людей зі свого збору в якихось заняттях. Там в один вечір такі заняття, в другий такі. І практично немає вільного вечора. Я кажу, слухай, а чому ти людям не даєш, тож люди працюють, мусять мати час на подружжя, на дім, на дітвору. А він каже, ну так, але будуть мати тоді час на гріх, а я не хочу, щоб вони грішили, і тому займаю їм час. Я сказав, слухай, то ти є Бог і я, Петро Куркевич, тобі говоримо, що ти не є з нами і з тобою пива не будемо пити. Бо ти не є з нашої кантори, ти думаєш якось так дивно і ти реформуєш не так, як Бог і я і Бог, ми би хотіли. Ну і він не послухав мене. Але власне така є правда, що не можна ангажувати людей. Вони мають мати час на себе. І справжня духовність дає цей час, дає цю вільність. Вільність – це є між іншим час. Дай людям грішити. Дай їм час грішити. Дай їм вільний час. Я пам'ятаю, як на реколекції, взагалі українці, то вам скажу як поляк, українці не знають, що зробити з вільним часом. Ну може тепер ці молоді, ну і тільки київські, але ті, які в менших містах чи в селах, хай соромляться, що вони не в Києві живуть. А я їм заздрю. Я, який тепер мушу жити в Києві, вам заздрю. Моліться, що моя вавілонська невола закінчилася. І знаєте, люди тут не вміють просто мати вільного часу. Пам'ятаю, на реколекціях завжди є проблема. 2,5 години вільного часу після обіду. Краще не робити, бо люди не знають, що зробити з собою. Місійна школа 3 місяці. Краще зайняти її цілком 3 місяці, бо вони не вміють. Як мають забагато вільного часу, то вони кажуть, що ми не займаємося. Боже, як я тішуся, що єпископ мною не займається. Боже, як я тішуся, що моє начальство церковне і в ордені мною не займається і не провіряє, що я там роблю з вільним часом. Я можу собі спокійно грішити. Вже не буду вам оповідати, як. Догадайтеся самі. Господь показаний тут є, власне, як той, хто дає вільність, дає вільний час. Старший син не має відносин з батьком. Не говорить до нього на початку. Осуджує його все життя. Бо цей текст, що ти ніколи не дав мені козенятка, цей текст в ньому сидить хіба довго. Це не тепер вистріл з бедра. Це є в його душі. Це звинувачення батька є в його душі. Подивіться, як він почув музику і танці. Він не входить додому якось так. Міг, наприклад, послати слугу і попросити батька. Але він не хоче з батьком розмовляти. Він краще розмовляє зі слугою. Свій розмовляє зі своїм. Він не почуває себе сином, не бачить в батькові батька, значить не бачить в собі сина. Він є автономний якийсь такий. Але не автономний, бо працює на батька. Скаже це батькові, я працюю на тебе. Ніколи не переступив твої заборони. Але чому він не посилає слуги до батька, щоб з батьком порозмовляти? Йому вистачить розмова з слугою. Бо він, власне, слуга, бо він раб, бо він не хоче, бо він соромиться цього, він боїться. Він, певно, так довго пахав щоденно, щоб не потрапляти, не встигати на вечерю, щоб не сидіти за столом і не розмовляти з батьком. Краще попашу ще 2 години довше, щоб самому з'їсти вечерю, потім як раб десь там на кухні. І тому він тепер, цікава річ, розмовляє з слугою, а не з батьком. І подивиться на цей текст слугою. Слуга починає йому говорити: «Твій батько приказав зробити бенкет і танці, бо твій брат вернувся, а він радіє, що знайшов його здоровим, живим». Цей слуга більш розуміє, чим є ця сім'я, ніж цей син. Бо син не признається ані до батька, ані до свого брата. Не буде називати брата братом, тільки скаже до батька потім: «Твій син, цей молодший». Той, він, але не мій брат. І навіть цей слуга тут його повчає: «Слухай, це є твій тато, слухай, твій брат вернувся». Цей слуга більш розуміється на цій температурі сімейної, ніж цей син. Але не хотів, розгнівався. Він завжди гнівався. Це його алергія, це його... Він гнівався хіба на себе. Знаєте чому? Що не вмів бути так відважним і зробити це, що зробить молодший. А точно хотів цього самого. Молодший хотів колег і пішов собі. Старший хотів і не пішов. Молодший хотів бенкетувати, взяв всі гроші, які батько йому дав, і розтратив. А старший навіть не смів попросити про всі. Він боявся навіть про козенятко попросити. Такий був якийсь прихальмований. А чому? Бо судив батька хіба своєю міркою. Був закритий на цього батька. Ну. Був закритий. Був якось егоцентричний, нарцистичний якось. Нарциз. І зайнятий собою. І вдосконалював себе. Чому він вдосконалював себе? Тому, що він тут говорить: я ніколи не переступив твої рекомендації, твоїх приказів. Ніколи. Як він добре пам'ятає, як він добре знає, що ніколи. Ніколи – це означає ніколи. Тобто він слідкував за собою. Він намагався бути педантичний, досконалий, крохмальний, чистесенький. А чому? Ну, бо він якось себе хотів знайти свою вартість в самому собі. Ну, так, Люцифер. Це зовсім люциферський хід. Він Це якийсь спотворений егоїзм, це вже тотальна поразка, тотальна. І він буде всіх засуджувати, не тільки свого брата, але також батька. І тут навіть батькові достається, можливо, більш ніж, ну, бо цей син, це його брат, це дурак, а батько старший повинен би знати. Але і братові достається, бо збудниця мій розтратив. Звідки ти знаєш, що розтратив збудницями? Тож ти нічого не знаєш, як він розтратив. Чому він спаплюжує, принижує свого брата? Бо злість є в ньому, злість на нього і злість на батька. Якась нереалізованість, якесь горе. Але головна проблема не нереалізованість, але закритість на батька. Чому він з цим горем, чому він з цим... з цією своєю кривдою, не прийшов до батька раніше. Аж ця ситуація його спровокувала. І вперше вони зустрілися. Подивіться, яка файна педагогіка Бога. Бог дозволяє молодшому відійти, щоб його потім назад привести, але вже іншим. І щоб отець, тільки коли цей молодший вертається, тільки тоді отець може проявити на кінець, яким він є батьком. Бо досі молодший був десь там в гулянках, піянках, хі-хі-ха-ха, в забавах, в полюваннях з друзями, але бракувало йому трошки ресурсів, тому і взяв свою частину маєтку і пішов на повну катушку. І з ним не міг отець порозмовляти, але також зі старшим не міг порозмовляти, бо був закритий. Якби обняти його, то він би йожиком став. Так що і тут не міг отець проявитися, і тут не міг проявитися. Ось чому він врешті-решт вибігає на зустріч цьому молодшому. Нарешті я можу любити тебе майже як хочу. Майже. Ну, але вже це є супер. Це є вже для Бога, для Отця, це є вже супер. Ну, можу бігти на зустріч, можу плакати, можу цілувати поцілунок, можу одягати, перстенувати, сандалувати, взувати, але в доброму смислі, можу бенкетувати, танцювати, співати. Я вже за старий, щоб танцювати, але хоча б співати буду. Вілкою буду бити на століку ритм, а ви танцюйте, бо я вже, ну, щоб тіло не розпалося, скільки можна вже танцювати. Але за столом буду цим ритмічним ударом вілкою об тарілку чи об стіл. Я буду вас, або стакан, буду з вами, тішуся і співаю другим голосом, бо я греко-католик, каже отець. Другим голосом, бо я римокатолік. Третім голосом, бо я греко-католік. Четвертим голосом, бо я православний Київського патріархату. П'ятим голосом, бо я православний Московського патріархату. Каже, але файно, є забава, як бавитися, то бавитися. Давайте, що це теля таке мале, га? Що, ви якогось ліліпута взяли? Якось тут мікроскопійний він, здається мені, бо серце моє занадто тішиться, і ура, ура, і червона рута. Там. І тут брат Бажий, треба Бажія запросити на реколекції, він би заспівав вам червону руту в цьому моменті, толкуючи, а я не зможу, бо слів там далі не знаю. Помимо, що четверть століття я вже її чую щодня. І ось такий отець є. Він би хотів так проявлятися завжди. Ну, але не може. І цей старший син також йому цього не давав. Ну, пробує з тим старшим. Виходить йому на зустріч, запрошує, щоб увійшов. Щоб закінчилася ця еміграція внутрішня, щоб ця драхма знайшлася. Але подивіться, яка наступає поляризація, який суд. Отець чекав зі своєю любов'ю, коли міг проявити. На кінець, коли проявив цю любов, один втішився, а другий розгнівався. Чим більш Божої любові в світі, тим більш наступає поляризація на добрих і на злих. Хто достойний любові, іде на право, а хто злий і недостойний такої любові, і його вона змущає, чи якось так, то йде наліво. Любов Może i tu також w tej prytci, szanowni państwo, zwernić uwagę, bo bardzo kto z was tużyć za lubowiu Boży. O, jak my by chotili, żeby Batko z nami wiwsia, nie tak jak z młodszym synem na początku prytci, jak zamurowany, jak zachmareny, jak mowczazny, znaczy na ikonie. Oś tak na greckich i prawosławnych ikonach. Sydyć i ani mrumru, ani miau miau, ani hał hał. O, jakby my chotili, żeby cej Batko kynów się nam na szyju, pocyłował, począw z nami coś robić, cej dotyk, cej pestości, cej jego słowa, cej jego oczy, cej płacz, cej radzić. O, jakby my chotili, żeby lubow Boga, jego miłosierdzia było dla nas tak wyczutnym, tak pomitnym, a ono nie jest. Ale czego ono nie jest? Nie z przyczyny Boga, tylko z przyczyny mojej i twojej. Że ty jak budny, a ja jak starszy. Albo ty jak starszy, a ja jak budny. My jakiś zahalmowani, zaturmożeni. My zaniati swoimi zadniczkami. My zaniati sobą, a nie batką. My nie sokruszeni, tak jak młodszy syn. Oś ta prycza pokazuje, koły ty doświadczysz Bożej lubowi, to di, koły sokruszysz się. Koły ty nawerdesz się, ale w smysli zrozumiesz, kto je ty, tire twój grich, bo to odnejce same, ty i grich. I koły do końca zrozumiesz, albo chociażby dostateczno, i sokruszysz się, i to di powertajesz się wrze z sokruszonym sercem, to di ty poczynajesz doświadczywać daru sliz, ty poczynajesz płakać razem z Bogiem. I Bóg tu próbuje, baczycie jak próbuje z tym starszym synem i jemu nie wdaje się, jak gorochom obstinu. Tomu własne prycia pokazuje klucz nie do lubowi Bożej, bo lubow Boża zawsze była w tej pryci. Lubow Otca do synów jest na początku, w serdyni i na prynkicji i do jednego i do drugiego, bezmerzna. Ale żeby ona projawiła się tym wodopadom Niagara, żeby stała pomitna, żeby te petor torkała się, ty wyczuwał i radziw i razem z Otcem bęketuwał, a nie tylko pachaw na ziemi. Bo to jest zaproszenie. Chcecie bęketuwać? Chcecie, żeby ja ciłował was i obnimał? No to sokruszajcie się. A jak nie chcecie, to będziecie tylko pachać. Czy Bóg chce, żeby pachali, pracowali na jego polach? Chce. Ale czy chce także, żeby bęketuwali? A jakżeż? Ale starszemu synu dysno nie dano, win tylko pasze. A Bóg chciałby, żeby pracowali wsi razem i bankietowali wsi razem, żeby było i jedno i drugie. Powoli wrze nabliżujemy się do końca i teraz przychodzi ten moment, kiedy ja chcę skazać, czemu otec, jeszcze mają 9 chwilę, alo, wy tam jeszcze je? Nie zasnuli? W studii jeszcze nie zasnuli? A wy tam? Nie znają? Może wże wsi zasnuli? To może zaraz wykluczymy ce radium. Co ja odkrył? Dywicja, win rozmawiaje w tej prytci tylko ze starszym synem, a z młodszym ani na początku, ani w seredyni, ani przy kinci. Ta optyka jest ważliwa. Tu ważliwe jest nie tylko to, co jest, ale także ważliwym jest to, czego nie ma. Tak zwany wielki, odsutny bohater. Czemu batko nie rozmawiaje ze starszym synem? Ja jest pierwszym, jaki to odkrył w cerkwi, na Dius, tak jak już kazał. Batko nie rozmawiaje z młodszym synem. Batko nie rozmawiaje z młodszym, bo rozmawiaje tylko do słuch, każe. Przynieść ce, zrobić ce, zrobić ce, zrobić ce. Win jego obimaje, ciłuje, bierze jemu na zustrzyć, kochaje, przyjmaje, bengetuje. Ni odnoho słowa do niego nie każe. No ale pytania psychologiczne. A co ma je skazać? Jak tam sprawy? Albo jak prójszł w dzień? A co po odjazd nie widno? A po ciemu, co pochudaw nie widno? A co liczko od ziemi, syroj ziemi nie wydryzniaje co nie widno. Nie mają pro co mówić, tak psychologiczno, a teologiczno? Rozmowa oznaczaje drużbu, oznaczaje bliskość duchowną, której tu nie mają. Prawda, syn wertaje się z kajatiam, ale bez zasług. Jewże kajatia, je nawernenia, ale jeszcze nie ma je zasług. Buduć zawtra w weczeri. Dzień propasze na poliach. будуть через тиждень вже більш, якщо залишиться вірним, через місяць, якщо буде далі вірним, і через рік, і 10 років, і якщо дочекається дерев'яного ювілея 10-річного, срібляного ювілея 25 років, пропахати і пропрацювати у батька золотого, як мої батьки недавно святкували золотий ювілей подружжя. Ось це є вже заслуги, котрі має старший, а котрого немає молодший. І що це нам говорить? Що батько не тільки милосердний, але і справедливий, і каже до старшого: «Бачиш, я з тобою балакаю, а з молодшим не балакаю». До речі, Ісус цю притчу в контексті, що прилазили до нього митники і фарисеї, митарі і грішники, на початку 15-го розділу це є, митарі і грішники приходили до нього. І в контексті цьому фарисеї і книжники нарікали: грішників приймає і їсть разом з ними. А чого не сказали? А нас не запрошує. А грішників запрошує. І вони нарікали. І вони себе почували відкинутими. І Ісус пояснює в притчі про вівцю і про драхму, що слухайте, понятно, але треба мені шукати. А по-друге, і залишити 99 овець і шукати ці одної. А по-друге, і залишити скарбонку повну грошей і шукати ці драхми. Але по-друге, шановні панове, фарисеї, книжники, я з вами балакаю, як зі старшим сином, бо я дооцінюю ваші заслуги. Це не є без значення, навіть якщо ці справи другорядні, такі як піст, такі як там інші справи, милостиня, як десятина ваша, як ваші молитви, як ваша вірність синагогальна і вірність щодо храму. Я це все пам'ятаю і дооцінюю. Тому я з вами балакаю. Це означає дружба, інтимність, близькість. А з ними не балакаю. Не мають заслуг. Тому вони не друзі ще. Сини, але не друзі. Ці митарі і грішники. Тому вони не є найближче мене. Ваші лавки церковні, ці перші біля престолу, біля вівтаря, біля іконостасу, ваші місця біля найближчих фан, не в небезпеці. Ви маєте далі право до першого місця при моєму бенкеті. Ви маєте право, фарисеї, книжники, ви, коти так стараєтеся з дитинства, маєте право до мене більш, ніж митарі. Але дозвольте мені і їх прийняти. Я їх поцілую, я їх збенкетую, я їх оформлю, але я не буду з ними розмовляти. Не будуть ще в дружбі зі мною. На дружбу, на інтимність, на приязнь треба їм, прийдеться їм запрацювати. Категорія заслуги. Любов є даром Божа. Бог завжди всіх синів любить, в кожному моменті їх гріхопадінь і навернень. Тут немає проблемів. Любов даром, але приязнь і нагорода по заслугам. А це вже не тільки милосердя, але це просто справедливість. Якщо притча спрямована є до фарисеїв і книжників, щоб їх заспокоїти і пояснити їм, то це не є притча про блудного сина. Він є тут тільки фоном, так як фоном є митарі і грішники, які застольничать з Христом тоді. Але це є притча спрямована до цих праведників, і це є притча про старшого, власне, сина. І радше про справедливість Божу, ніж про милосердя. Це, власне, я би сказав, в якомусь аспекті більш притча про справедливого Бога. І це є промоція, що вартує йому служити, вартує з дитинства пахати на полях, вартує не відходити в гріх, вартує триматися благодаті освячуючої, не грішити, вартує дбати, щоб не згрішити, вартує здобувати заслуги перед Богом, якщо хочеш. Вартує. Він це дооцінює. Є в цьому, що він не розмовляє з молодшим також і милосердя. Бо це стимулює. Якщо би він збаналізував проблему, а там заслуги, давай розмовляємо взагалі, там, як там у тебе, як, ну, to це була би банальність. А цей отець не хоче банальних відносин поверхневих. В цьому є не тільки справедливість, в цьому є доза милосердя. Взагалі, якщо в справедливості немає хоча б дози милосердя, то це не є справедливість. Справедливість мусить бути, мусить кохати, мусить любити. Тому, власне, що справедливість любить, то отець стимулює цього сина, провокує до розвитку. Сьогодні з тобою не розмовляю, але цілую тебе, але мовчу і плачу. Хочеш балакати? Завтра підеш на поле з картоплею. Так як всі українці незабаром. Якраз сезон святої картошки. Підеш на картоплю, на бульби, і після, коли повернешся, покажеш мені ногті, і тоді будемо балакати про твої ногті. Але через рік будемо балакати вже не про ногті, але про кращі теми. Але вже будемо балакати. Наша дружба буде зростати. І подивіться, як він тут справедливість розкладає по полочках все. Він говорить до старшого сина. Моя дитино. А як говорить про молодшого сина? Цей брат твій був мертвий. Він говорить до старшого. Ти завжди зі мною. А про молодшого він потерявся, він загубився. Він каже так, все моє, всі стада, латифундія, землі, все моє, твоє. А про молодшого? Ну, йому дав тільки одне годоване тилля. Прости. А тобі, козенятко, яке там козенятко тобі? Я тобі стада даю. Всі антилопи гну африканські твої. Стріляй! Піф-паф! І на кінець, коли вернувся молодший син, будний, батько сказав до слуг, давайте це годоване тилля швидко ріжте, бо треба нам веселитися. Тепер і в майбутньому, і через годину-дві всю ніч. А коли розмовляє наприкінці, останнє його слово в цій притчі є таке, що в українському навіть це файніше показано, ніж в польському. А веселитись і радіти треба було. Це є вірш 32. Де там є? О, 23. Треба приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімся. Тобто, коли говорить до слуг, він каже, тепер будемо веселитися. І тепер, і в найближчому майбутньому. І взагалі будемо веселитися. А коли на кінець цій зустрічі зі старшим, батько знову повертається до свого стандарту, до смутку. І каже, в минулому часі. А веселитись і радіти треба було. Але, синочку, я вже не веселюсь. Кінець вже весіль. Пропав настрій, так скажемо кепсько. Пропав настрій. Ні, це не твоя провина. Це не так, що ти мені знищив, бо хотів. Ти мені знищив, бо ти такий. І ти сам з цим поки що не можеш зробити ладу. Це понад тебе. Прийдеться знову ждати. Прийдеться чекати. Це не твоя, не ти мені хотів зіпсути настрій, хоча хотів, бо хамсько говорив до мене, але цього тобі не скажу. Що ти мені тут зробив рахунок сумління батькові своєму. Ой, соромилася би твоя мама, але я тобі це не скажу. Бо від цього, щоб ранити, є ви, сини, але не я, ваш Бог. Я вас ранити не буду. Але, сину, то це тобі скажу. Що я веселився ще, а тепер вже не веселюсь, бо кажу в минулому часі, а веселитись і радіти треба було. І це не є син мій будний, котрий вернувся, але це брат твій. Все ж таки останнє слово не є про смуток батька, але є про надію батька. Він тут виявляє смуток в 32-му вірші. Смуток Бога. Я перестав. Наш Бог є сумний, знаєте, а не радісний. Ну, радісний також. Але так взагалі то смутний, сумний Бог. Колись там радів, а тепер вже не радіє. І так закінчується ця притча, що Бог не радіє. Треба було веселитися. Ще дві години тому назад, як я радів, але тепер вже не радію. Бо ти мені, в принципі, навіть цінніший, ніж цей молодший, бо ти маєш заслуги. Скільки нас робот пов'язує, скільки жнив разом, скільки ми косили швидко це збіжжя, щоб встигти перед дощем, перед зливою. А пам'ятаєш, в стодолу, як кидали швиденько з воза в поті і мовчки, бо не було часу на балачки навіть, трипи руючі. Скільки разом років, як би хотілося радити цим всім. Ти мені ближчий, ніж цей молодший. Ти мені ближчий. Через історію. Кохаю вас максимально обох, але через історію і через ці твої заслуги ти мені ближчий. Ви, фарисеї і книжники з Малку, при мені, ви мені ближчі по заслугам вашим. Але, на жаль, не хочете. Але не смутком закінчується, тільки цими словами. Бо цей брат твій був мертвий. Коли старший син буде балакати до батька, то буде говорити вірші 30-му. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з будницями, ти зарізав для нього. А батько йому каже, ну так, це мій син, але це також брат твій. Бо цей брат твій був мертвий, розумієш? Твій брат був мертвий, ожив, пропав і знайшовся. Мені здається, що закінчується смутком, але останній акорд все ж таки, це така сумна може, але все ж таки якась надія. Що може ці слова його якось дійдуть до цього брата старшого. Що то ж це є твій брат. Ну, але чи доходять? Знаємо, що був третій син батька. Цей, який оповідав цю притчу, Ісус Христос. І цей старший, цікаво, звідки знаємо, що ця, ну, ця вже закінчую, але звідки, наприклад, можемо догадатися, що це є притча про трьох синів? Тому що старший, як не дивно, не названий ніколи первородним. Якщо би було їх тільки двох, то можна було би спокуситися, щоб хоча б раз назвати первородним. Тим паче, що при розподілі маєтку первородний, здається, так я чув, десь від когось отримував більш, дві частини, а не одну частину, як наступні сини. Але тут спеціально хиба. Спеціально старший названий є тільки старшим. А ніколи первородним. Тому що був третій син ще. Власне той, котрий оповідає цю притчу. З Назарету Ісус, як первородний, найстарший син, первородний і єдинородний син Отця. І знаємо, що власне цей найстарший первородний буде вбитий через декілька днів в Страсну П'ятницю руками небудного Пілата Понтія, але руками Каяфи. Старшого, середнього, власне, сина. Закінчується ця притча смутком Бога і надією, чи можна знайти кращий колор, кращу музику, ніж смуток з домішкою, додатком мінімальної надії. І щоб таким делікатним натяком, позою, словом заохотити нас, старших синів, до цього, щоб ми врешті-решт прозріли і розпізнали, де наше щастя. Воно не може бути деінде, як тільки в чудовому характері Бога, котрий є справедливий, але котрий завжди, навіть в справедливості своєї, є милосердний. Ну і хіба вичерпав я моє знання цієї притчі. Дякую вам всім за увагу.
Дякуємо також і вам насамперед, брате, і на скорботні, але все-таки з надією, як ви сказали, ноті ми закінчуємо слухати вашу конференцію. І зараз практично в кількох хвилинах буде перерва, і зустрінемося ще в одному третьому блоці для того, щоб, можливо, якщо в когось є запитання стосовно ваших слів, вашої конференції, ми могли також озвучити їх. Тому готуйтеся.
Блаженні в Боги духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
Всі. Блаженні також ті, котрі мають змогу сьогодні ввечері слухати брата Петра. І зараз цих 20 хвилин ми даємо змогу на обговорення. Отже, всі ті, хто є в студії, або ті, хто нас слухає зараз за своїми приймачами, сподіваюся, що за цих 3 хвилини ви не встигли заснути. Я назву для вас номера телефонів студії, за якими ви можете зателефонувати і задати своє запитання. Отже, 044-577-56-45, 044-577-56-46. Мобільні оператори 098-600-50-18-60 та 093-323-73-18. Всім ці номери вже знані, тому так швидко читаю. В нас є слухач на зв'язку, можемо зараз його послухати і його запитання.
Алло?
Будь ласка.
Алло?
Слухаємо вас, будь ласка, озвучте своє запитання.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це Марія із Києва. Знаєте, так сумно мені в кінці стало. Також прийшло в голову щось нове. Я бачу, як батько метається між двома своїми синами, різними дітьми. Так і в житті буває. І видно яскраву ту любов. І до того, і до того. Велику любов. Він не знає, як зробити, щоб і вони між собою любилися. Але вони не любляться ні між собою. Та й не видно любові до батька ні в одного, ні в другого. Кожен щось собі хоче, кожен щось собі своє мудрує. А як же можна любити брата? Як же можна отця любити, як не любиш брата? Може, я помиляюсь у чомусь, але мене якось так ця думка засмутила. Дякую.
Дякуємо вам. Від отця коментар також буде зараз.
Як було звати цю паню?
Пані Марія.
Ну, геніальна Марія. У вас кличка буде геніальна. Тому що ви підкинули ще і нову ідею. Цікава річ, коли молодший син, ви права, цілком погоджуюся, зараз приступлю до загальноцерковної критики, але перед цим скажу, що нове відкрив завдяки вам, що молодший син, блудний, коли вертається до батька і готує собі в рахунку сумління сповідь, текст сповіді, він не враховує зовсім свого брата. Він згрішив проти Бога, проти батька. То коли ти вже так перераховуєш, проти кого ти згрішив, що і проти Бога, і проти батька, а що проти брата не згрішив, але він не має в своєму горизонті своєї вразливості, в своїй любові, нелюбові, не має старшого брата. З батьком вже мириться, але наприклад, чи він сам не міг сказати, тато, а де брат, то може брата запросимо, може батько вас не мовчав тому, що провокував, чекав, аж син дозріє в своїй вразливості, вразливості. Але він не вернувся до брата свого, він вернувся до тата, а брата має деш. А старший, ну то видно, що має деш. І колись Ніл Лозано в своїй книжці «Повернення старшого сина чи старшого брата» питає риторично, що byłoby, якщоби молодшого сина зустрів не батько, але зустрів його старший брат. Як закінчилася би історія молодшого блудного сина, правда? І що я можу сказати? Шановні Państwo, дуже легко поняти, хто є добрий в церкві католицької, православної і протестантської. Так як тут шановна Марія Київсько-Геніальна сказала, що кожен дбає про свою пупцю, про свій інтерес, про себе, навіть в контексті Бога, навіть в контексті батька, тобто свого начальства. Навіть якщо хтось хоче бути такий покірний, що хоче навіть бути як слуга і працювати за хліб, таке навернення. Але якщо він не дійшов до цього, щоб брататися з братьми, якщо не дійшов до цього, щоб треба також навернутися, щоб іти в напрямку єдності і таким чином задоволити отця. Бо, шановна пані Марія Геніальна сказала, що чи сказала, не сказала, я тепер доскажу, що чи цей батько, але вона сказала, він метушиться далі, чи цей батько може бути до кінця щасливий, якщо знає, що ну, в принципі, і один син з ним не воює, і другий тепер до нього вернувся, але якщо вони між собою не ладять, чи він може бути радісний, цей батько? І тут є повчання Ісуса, що ви, євреє, старші сини, перестаньте так до молодших синів, тобто до поган. Тут є відвічна розмова Бога з Люцифером в контексті людства. Ей, Луциферік! Дьяволе, котрий на початку не був дьяволом, тільки Луцифером, несучим світло. Слухай, люби свого молодшого брата, котрого хочу створити людину, і між іншим Марію, з котрої хочу я народитися, як зачатися, в котрої і народитися. Люби молодшого брата, а Луцифер не захотів і став дьяволом. І тут, слухайте, звернення знову до наших керівників церковних. І звернення до людей, православних, тамте. Пам'ятаємо, слухайте, що хто не дбає про єдність християнства, щоб ми стали одним стадом, той є як молодший або як старший син, але не як батько. Тільки ці католіки, православні протестанти є як батько, тобто як Бог, обожені вже частково в своїй волі і розумі, котрі роблять реально екуменізм, з'єднання в цій хаті. А хто не робить цього з'єднання, той є як старший або молодший син. Як Луцифер старший, або як проста людина тілесна молодший син. З'єднання повинно виглядати так, що православні і протестанти вертаються до апостола Петра. Немає апостола Петра, це не церква. Бо Ісус треба бути дебілом, я перепрошую, треба бути нерозумним, ідіотом треба бути, щоб не помітити в Євангелії наголосу Ісуса на апостола Петра. А чому? Тому що Ісус знав, що де двох українців, там три погляди. І це саме стосується інших націй, в тому числі єврейському. Якщо не поставити одного над судом апостольським, ну то буде потім розкол. Тому крім духовної єдності, має бути в хаті Божій єдність соціологічна, помітна. І щоб була єдність соціологічна, мусить бути один. Ну, наприклад, навіть православ'я є поділене. Константинопольський патріарх хоче Варфоломей, так? Хоче одного, Кирил буде хотіти другого, ще якийсь там Атенагорас третього. І патріархи православні не зійдуться до купи. Чому? Бо нема хто їх зібрати. Єдиний авторитет, який може зібрати докупи це все, що розбилося століттями, власне, докупи цю сім'ю, це є апостол Петро. І не покажете іншого, як тільки людину в білому, це є папа римський Франциск Кінець. Тому прошу, вертайтеся, ви не є такі дурні, щоб не зрозуміти цього, тільки треба потушити свої гніви, якісь упередження, якусь єрунду, котра є в вас. Так як були ці упередження, ці початкові думки цього молодшого сина, ці безперервні думки навіювання самому собі цю брехню цього старшого сина, бо і один і другий в брехні, бо недооцінює батька і недооцінює сім'ї. І шукають собі десь, так як пані тут сказала, свою дубцю шукають десь там по пагорбах зовнішніх або інтровертичних. І маємо вертатися під папу римського. І це не тільки стосується православних і протестантів, але католіків також, бо один є єпископ таке, там якийсь кардинал Маркс в Мюнхені собі говорить інше навчання, ніж папа, німецький епіскопат, голландський собі буде, бельгійський собі будуть. Вони, як Павло VI написав одного текста, не пам'ятаю якого, вони цього текста не прийняли собі. No słuchajcie, panowie, czy dzieciaczy sadoczek i to ludy z kardynalskimi pagonami. Tfu! Tak що, не тільки це стосується це повернення православних протестантів, точно, але також католіків до всіх, незалежно, що папа скаже в справах догм і моральності і скаже екс-катедра, то в повному цьому своєму авторитеті це треба слухати і кінець крапка. І якщо не підеш в чистилище, там будуть тебе шматкувати за це. Ну і все. Це не просто так, говорю. Але з другого боку, ця єдність не має бути тільки так, що вертаються до папи. Бо ми, католіки, які вже з папою, ми також маємо вчитися від православних, котрі вертаються. Багато чого. І постів. Тож в католицької церкві римокатолицької немає ні одного поста. Посту. Ми взагалі не постимо. Попільна середа. Нажертися раз досита і двічі поїсти так, щоб трошки залишилося в шунку. Страсна п'ятниця. Нажертися досита. І, ну, що це є? Це сміх. Греко-католики вже краще. Православні, ну, молодці. Але також маємо і православні, і ми вчитися чогось від протестантів. Лідерство світських, євангелізація, знання Біблії. Пам'ятаю, єпископ Житомирський колись говорив мені, що молодці ці баптисти, бо знають Біблію, бо десятину дають, бо десятину з часу дають. А наші, навіть ксьондзи не знають так Біблії. Катехізі знають, молитви знають. Тобто маємо вертатися до папи всі, але так, що кожен виконає звершити таку саму далеку дорогу. І католіки, котрі є з папою, так само, бо вчитися від православних цього, а від протестантів ще іншого, буде так само важко, як православним. Для вас, православні, з вашою аскезою, з вашими постами, це раз плюнути, вернутися до папи. Вам треба перейти тільки одне, що ви не головні, що патріарх такий-сякий, він не головний, тільки другий. Але реально і так залишиться його влада на його території, практично не зменшена. Протестантам так само. Ви, котрі є такі молодці, харизмати, евангелізація, то, ви не помітили, що втрачуєте, що 50 тисяч протестантських конфесій, церков'є в світі, 50 тисяч. Ну, чи ви здуріли? Тотально вже здуріли. Тож треба вертатися. Так що ця дійсно пані Марія, геніальна, так прошу тепер її називати, геніальна, і апостолка є єдно з тими ж братами. Ця притча між іншим, не першорядно, але між іншим говорить про порядок, про милосердя між братами і про якийсь густ в цій хаті, і що цей батько цього хоче. Поки православні не вернуться, знайте православні, якби ви там не постили, якби ви там, не знаю, поклони під час Великого Посту там в середу колись маєте там 300 чи скільки цих поклонів, 240, дарма кланяєтеся, дарма, не вернетеся до єдності і так не втішите батька. Так само ви, протестанти, скільки би там силу духа не отримали, харизм, ви би знищили всі кладовища, всі цвинтари, піднімаючи з мертвих, харизматично трупів наших, хоча би ви всіх підняли з мертвих, батька це не втішить, тому що ви ігноруєте, ви з насмішками ставитеся до католиків, до православних, кажучи, що вони віри не мають. Не ви будете оцінювати, чи ми маємо віру, чи ні. Поняли? Ви собі воскрешаєте мертвих, зцілюєте, євангелізуєте, будьте активні, дарма! І так Бог цим не тішиться. Поняли чи не поняли? Всі ви є, і я також. Придурки, придурочки, кохані, якщо ми цього не поняли. Пані Маріо, це відповідь на ваше питання. Думаю, що дуже влучна і дуже синтетична.
Браво.
Не синтетична, тільки синтезована.
Браво, брате. Ми продовжуємо приймати запитання. У нас є в студії запитання. Будь ласка, представтесь.
Мене звати Діта. Я заздрю нашим слухачам, які не тут в студії, адже на такому запалі харизматичному на цих хвилях отця Петра. Нам тут важко сидіти на своїх кріслах. Отже, у мене таке питання щодо старшого сина. Ви говорили про ці синдроми його, це злість, це нездатність радіти, це таке засудження молодшого сина, батька, і як такий вихід із ситуації, ви говорили про скрушитися. Чи це не занадто легкий спосіб, ну, тобто практично, як це має виглядати, тому що таке відчуття, ніби помитися, скрушитися або вилікуватися. Тобто людина, ну, практично, як я розумію, це виглядає, що людина роками живе в гніві, в злості. Це ніби така духовна сліпота, вона навіть сама не знає, як. Ну, по-перше, можливо, навіть і не відчуває, що вона в всьому цьому, тому що вона всередині ситуації. А по-друге, як практично це має, як практично вийти з цієї ситуації? Дякую.
Краще йдіть спати, бо відповідь буде на годину десь приблизно. З архіва потім собі піднімете цю справу. Бо панінка Едита тут, що ви хочете, щоб я інсульт отримав, чи обширного інфаркта придбав? По-перше, сокрушеність серця – це постулат пророків ще старозаповідних, і то навіть цих середньодалеких, тобто Єремія, Єзекіїл, Ісая, тобто десь 6-7 століття, достал давно, бо вони поняли, що без сокрушеності, без нового серця з тіла людина скам'яніла є всередині і що би вона не робила, не догодить Богові. І не є адекватом, і не є адекватна ані компатибільна з Богом, з'єднана з Богом не може бути. І в принципі питання, як увійти в цю сокрушеність, щоб бути адекватним і компатибільним, з'єднаним з Богом, це є питання всіх релігій, всіх духовностей. Інакше буде відповідати буддизм, думаю. Наприклад, ви кажете, що це так помитися чи зцілитися, але це не до кінця так, бо власне помитися є чимось поверхневим. Зцілитися також, в принципі, є чимось таким, над чим ми володіємо. Натомість серце, душу, до душі якось добратися не можна, не спосіб. І власне тому римо-католики під час обрядів покутних в церкві, в костелі, кажуть «mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa», тобто моя провина, моя дуже велика провина, і б'ються тоді стилізовано, то правда, трошки, але в грудну клітку, в груди, б'ються в груди. А що це означає, цей жест? Битися в груди, Господи, я не знаю, як дойти і сокрушити своє серце. Я би хотів так ударитися в груди. Ви чуєте моє? Я вас тепер ударюся в груди, але це мене не змінює. Я таким чином прошу, Господи, ти удар в моє серце, ти сокруши моє серце, ти мусиш його якось, власне, так, щоб воно є скам'яніле, щоб розбити, розбий моє серце, будь ласка. Тільки якщо твоя ласка, то без зубного лікаря, без страждання. Ну, я не хочу конати від голоду, бо цей молодший сокрушився, хоча бачимо, що не до кінця, тому що до брата не лізе на поля. Він собі дозволив, до речі, бенкетувати, коли брат на полях. А батько мовчить, бо педагог, мабуть, він великий педагог, і він хоче, щоб сини самі поняли, дійшли, ніж з подачі отримали. Чому він не каже, тато, де брат? Чому? То давай я піду, примирюся з братом, я попрошу його пробачення, я скажу йому, що не буду чихати на його частину маєтку, бо тільки така залишилася вже його частина маєтку. No, тобто навіть факт, що він був принижений, як ми говорили вчора, і мусив пристати, він, котрий шукав автономії від батька, мусив пристати до чужинця, до іноземця, мусив пасти, мусив служити йому, мусив пасти свиней, і ще не отримав їх меню, він і від і Говод потім перейшов, і він конає від Говоду, тобто апокаліптичний образ Голодомору українського, який, до речі, не довів його до цілковитої сокрушеності, де й залишився камінчиком, навіть не згадав, запеклим камінчиком, не згадав старшого брата, немає в його оптиці брата. Він хоче будувати сім'ю з батьком, а не з братом. Він абортує брата не гірше старшого, ніж старший його. Так що подивіться, можна конати від голоду, можна пережити голодомор український, штучний голод, і народ може не навернутися цілком до Бога і до інших народів. Може замало, навіть смерть практично, стояти над могилою своєю, і ще цього буде замало, щоб сокрушити серце. І тут існують два способи, які Бог подає. Або піддатися гріхові, дойти до тями, до дна, до страждання, до голоду, до смерті майже, конати від голоду, такого чи всякого голоду, не тільки шлункового. Це перший спосіб, а раczej спосіб Б. А спосіб А – розмова з батьком. Так як старшому синові батько пропонує, слухай, не треба, щоб ти відходив, не треба, щоб ти жив в цьому гніві, посłuchaj мене, бо він, тут ми отримуємо відлуння тільки його другої промови до сина, натомість на початку, коли він вийшов до сина, він просив його. Там сказано просив, розумієте? Тобто, що робить Бог з нами, щоб нас сокрушити? Просить нас. Тому ці заповіді не вбивай, не роби абортu. Якщо можеш пленного руського, чи чеченця, чи донбасовця не вбити, коли він в полоні, ну то завжди можеш не вбити, як в полоні вже, то коли він в полоні, не вбивай, не катуй його, правда? І Бог з одного боку це приказує. Але тут бачимо, що коли цей розгнівався і не хотів вийш, отець вийшов і, перепрошую, не просив, тільки пояснював йому, а в українському варіанті це є вірш 28. А в українському варіанті, треба було в оригіналі, але я греки не студіював так міцно, за міцно, тобто взагалі майже, пішов тоді батько і почав його просити тут вашому. Я думаю, що і один переклад, і другий буде так само вірний і невірний. Тобто слово грецьке, яке тут стоїть, думаю, можна буде перекласти і як просити, і як пояснювати. Тут є показана манера Бога, котрий постійно хоче нас просити, коли постійно хоче до нас говорити. Я не згідний з тим, що Бог є мовчанням, а життя пусткою духовною. Це не моя вражливість і не мій досвід релігійний. Я 30 декілька років іду за Богом, а ще перед цим, як прожив в сім'ї католицької 15 років, і я не можу сказати, що чи то в часі, коли я ще не навернувся, чи в часі, коли я вже навернувся, я якось пережив пустку і нестачу Бога, котрий промовляє, котрий дає відчути, почути, а навіть іноді побачити якось, не бачучи себе. Так що Бог постійно виходить до нас, залишає це небо, залишає цю дурну свою церкву, цей кивотик, цю дарохранительницю, цей іконостас. Він виходить, батюшки цього і отці не бачать. Але коли нікого немає в церкві, а там є Бог намальований, написаний на цій іконі, то він робить пусте місце, залишаються контури, оживляє його постать, сходить з іконостаса, чи з фреска, з образу, і виходить з церкви, і навіть на дзвінницю не влазить, тільки бродить по хатах людських, по душах людських і проситься. І ніхто не бачить, що іконостаси, багато кого немає на іконостасі вночі, коли немає там живого людства, то тоді багато хто з цих святих з іконостасу щезають і лазять по душах людських. І власне просять. І це є первісний, підставовий спосіб, що Бог хоче ці промови, цим проханням хоче цим пояснюванням, тобто ж як пояснювати, не мусиш, сина, не мусиш відійти від дому, не мусиш опуститися, як цей ханебний твій брат будний, аж на само дно. Давай я тобі поясню, що буде. Що буде, коли ти підеш за гріхом? Ну давай, допослухай мене, помедитируй трошки. Дійсно, шановні Państwo, станьте трошки буддистами, але буддийськими православними станьте, буддийськими католиками, буддийськими протестантами станьте, в якому сенсі буддийськими. Почніть медитувати, не читайте вже постійно цих своїх молитв. Цих псалмів не читайте так постійно, тільки заплющіть очі і допустіть до себе це Слово Боже, цей голос Бога, який приходить також через надихання Духа Святого, через сумління ваше, через розум ваш також. І Бог буде просити, буде пояснювати, толкувати. Сине, якщо відійдеш від мене, буде це саме. Тобто через таку розмову ти не мусиш опускатися як алкоголік на само дно. Ти, як кажуть анонімні алкоголіки, ти можеш підняти це дно до себе через роздум, через розмову з Богом. Бог тобі пояснить, що буде. Ти не мусиш експериментувати як будний син. Ти можеш це віртуально пережити через роздум, через розмову з Богом. І це є найкращий спосіб допустити до себе Бога, котрий пояснює. Але я так думаю тепер практично. Якщо ти молишся тільки навченими молитвами і тільки їх читаєш, і постійно молитва – це є тільки твій монолог, а там слухання немає, ну то sorry, то ти не допускаєш Бога до мікрофона. Ми маємо одну дірку, через котру ми говоримо ці молитви. Це є наш рот. А крім цього маємо так. Ніздрі – дві дірки. Очі – дві дірки. Вуха – дві дірки. А навіть через цей рот – це також дірка, через котру входить щось смачне. Наприклад, шейк в Макдональдсі. Або щось інше. Кутя. Або відбивні. Або пельмені. Давайте щось на честь русських, скажемо. Росіян. Пельмені. І через ці всі дірки дотики приходять Божі. Бог являється нам, пестить нас, промовляє до нас. А особливо очі і вуха. Ну і мозок. І мозок є великою диркою. Треба шарити, треба власне допустити Бога. Треба роздумувати. І якщо хтось не молиться довше, ніж там декілька хвилинок, не сідає, не заплющає очей, не медитує, то він не встигне навіть заспокоїтися, а тим паче почути цей голос, чи відчути дотик, чи побачити навіть Бога.
Добре, маємо ще слухача на зв'язку, приймемо ще так само, і отже, в нас
ще до півночі.
Програмна концепція трошки стисліша, ось тому просимо бути також лаконічнішим у відповіді. Будь ласка, ви в ефірі.
Добре.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я би хотіла запитати брата Петра, отаке от питання. Як бути матері, яка бачить, що її дитина знаходиться в гріху, і що чекати, щоб вона впала до самого дна? І як це може материнське серце?
Скільки років дитині?
А дитина вже саме доросла. І саме головне, що вона
50
ходить...
років?
Ні, доросла. Це є вже заміжня дочка моя. І вона...
Їй 50 років?
Прошу.
Їй 50 років чи 30?
Ні, молода. 25 років, 26.
То дайте собі спокій, моліться, там вервичку маєте десь?
А я це маю.
То вервичкуйте, скільки можете.
Що чекати, що вона... Але то, що вона ходить, причастя бере, і вона цього не розуміє, цього гріха.
А ви їй вже раз сказали, що це гріх?
Сказала.
Раз чи більш?
Та я не знаю, вона впевнена, що вона, напевно, що це не є її саме гріх.
Окей, а вона вас почула? Може ви тихенько сказали, вона вас не дочула, бо що?
Ну, бачите, не знаю, що...
То я... ви так скажіть голосно, що вона вас почула, але раз... Якщо не впевнена, чи у неї вуха здорові, напишіть їй листа, де ж скажете це. А скажіть їй це раз, а потім говоріть їй тільки, коли вона вам подарка приносить на свята, або на ваш там якийсь там ювілей, чи річницю, то ти їй кажеш, дякую тобі, донечка, за подарка, але якщо хочеш мамусю більш розвеселіть, то ти знаєш, що зробіть. Ось і так їй раз в рік докоряйте, при нагоді подарунка.
Дякую.
Цілую. З Богом. Ідіть спати вже. Дякую. Що ви робите взагалі? Година 21:40, година, ви ще не спите? Розслабтеся, ідіть спати.
Ну що ж, на добраніч, слухачці, а все-таки маємо ще...
Я був дуже лаконічний, правда?
Надзвичайно.
Мене звати Оля, і хочу спитати таке. Часто у фільмах ми бачимо, коли дитина ображається на батьків, то вона, як то кажуть, психує і втікає з дому, і йде кудись... де-інде ображатися. Цікаво, що старший брат, повернувшись із поля, і коли дізнався всю цю історію, то він ображається, але не біжить назад у поле плакати, а стоїть і чекає, поки до нього хтось вийде. Тобто він якби хоче бути прошеним. Ну, і якби я б хотіла дізнатися, що його мотивує, чому він такий прошений?
О, він має певно голод любові і хоче мати цю любов, власне хоче, але з другого боку він не хоче сокрушитися, не хоче сокрушити ці свої думи, ці свої гордині, ці якось так, бо він би отримав цю любов від батька, якби почав з батьком нормально розмовляти і раніше якби розпочав, ну, але він чомусь не розмовляє з цим батьком. А з другого боку він дуже наголошує, що хотів батькові догодити, що він ніколи не... Він був лояльний, він був слухняний. Тобто бачимо, що є такий намір у нього догодити батькові, бути досконалим, але з другого боку бракує розмови, а розмова з батьком має таку специфіку, що батько є батьком в цій розмові, Бог є Богом, а я є людиною. Тобто я є менший, правда? І хіба цього не... Це була причина, чому він не розмовляв, бо він хотів бути досконалим і бути завжди як альфа, а не як омега, як вершина, а не як підніжжя. А в розмові з батьком він би з Богом, ну то мусить бути вже внизу, а Бог на вершині. Тому мені здається, що не вистачало йому признатися до цього, що я згідний, що я ніхто. Я згідний, що я менший ніж батько. Він хотів бути як Бог. В принципі, щось такого в цій досконалості його є щось дьявольського. Бути як Бог, не принижитися, не применшитися перед батьком. Ось чому він не входить в діалог з Богом, в діалог з батьком. Хіба тому, що він хотів бути на рівних якось, а отець не пішов би на це. І він, знаючи це, не входив взагалі, жив в ізоляції. Хіба трошки конфабулації в цьому є, але притча має в собі елемент загадки. Тут загадок, питання багато і сама притча провокує до такої конфабулації, котра, ще раз скажу, мусить триматися віршів і між вірша і мусить триматися всій Біблії, всій доктрини. Думаю, що історія Луцифера, який хотів бути як Бог, історія Єви, котра хотіла бути як Бог, а коли Бог прийшов, то вони повтікали в кущі і не хотіли зовсім розмовляти з Богом. А якщо розмовляли, то ця розмова була інвалідська. Не я, тільки жінка. А жінка каже, не я, тільки змій. Тобто це якась піврозмова, четверть розмова. Тобто видно було, що вони втікають від цієї розмови. Чому? Бо розмова би мусила їх принизити, а на це їх згоди нема. І, власне, хіба ця гординя людська є цим скам'янілим серцем, яке треба сокрушити.
Ну що ж, дозволю собі ще закінчити ці роздуми своєю такою власною позицією. Я особисто бачу молодшого сина як героя. Правда, героя, тому що в нього була власна ініціатива. Він був сміливий того, щоб піти і спробувати іншого життя. Піти і, можливо, і свиньми поїсти, піти і десь побути якимось безхатьком, бомжом. Натомість немає цієї, бракує ініціативи у старшого сина. Він практично повністю залежний від думки батька. Можна навіть назвати, якщо говорити мовою брата, тряпка. Той, котрий залежний повністю від чиєїсь думки. Він не був самодосконалий. І в цьому його є мінус. Єдине, що він проявляє у цій притчі, це гординю. В його словах вона видна, а ми знаємо, що гординя – це є порок всіх гріхів. От, власне, на цьому хочу закінчити. Надзвичайна подяка вам від всіх наших радіослухачів, а ті, хто є в нас в студії, вам подякують безпосередньо. І попросимо ще у вас, можливо, слово на закінчення цього другого дня реколекції і благословіння на сон грядущий, про який ми вже не сьогодні не один раз згадуємо. Будь ласка.
Ostatnim moim słowem będzie zgoda z waszymi słowami, panie redaktorze. I mnie, i nam wszystkim podoba się bardziej, mniejsze, ale jakże zapytać czemu, to właśnie tomu, że jaki win wnutri, taki win i na zewni. Win niczego nie przychowuje. Win chce sobie pity, to sobie idę. Win chce tych groszej na habno, to sobie bere i prosić ich. Win prosto nie ma drugiego dna. A czemu nie ma drugiego dna, a cej starszy ma? Bo cej starszy znaje, że to troszkę chamstwo. Cej starszy znaje, że to niekorektno, nagło, durno. A win nie chce nawrócić się z tym, tylko win jemu soromno przyznać się do tego na zewni. I tu poczyna się, a czemu jemu soromno? Bo win hordy. Він гордий, а цей молодший не гордий. Тому він, який внутрі, так і назовні. Що там подумають? Коротко кажучи, він живе. А той ховається, а не живе. Але власне тому, що гординя. Ось чому нам не подобається цей старший син. Гординя. Ну і це було також підтвердження моє для вас. І добра думка на кінець. Ну що, то я вас тепер ублагословлю. Просимо. На закінчення. Тому що я священник. То хай вам буде за це, що ви так терпляче тут були не стільки, може, з нами в студіо і там в ваших хатах, домівках, але надіюся, що ми були з Господом. Я тут взагалі хочу запротестувати ще проти Радія Марії, що ви нам не даєте бути з Господом в цей великий страждальний тиждень. Тож апостоли там не казали вже кінець, там не дивилися на годинники, по зірках важко їм було, тож не моряки вони. І вони там сиділи до півночі, а то і за північ. А тут нас, слухайте, прямо виганяють з цієї студії. Ну, але вони це роблять, бо знають, що завтра середа, і Христос о світанку був в храмі, а брат Петро точно о світанку буде в ліжку. Не так, як ви, слухачі. Так що, ну, нехай їм буде, закінчуємо вже цю нерівну боротьбу. Ми були з Ісусом Христом, він багато тут балакав, нам аж мозки і вуха, а мені вуста і язик спухли. І за це вам подяка, що ми були всі разом з Ісусом. До побачення завтра в Єрусалимському храмі і на Олівної горі, в Олівному гаї. Ніч спокійну і смерть щасливу. Але ще не нині. Нехай вам дасть і благословить вас, але тільки до завтра, шередачі, всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Будьте здорові.
Богу подяка.